Ang pagpadali sa family history buwas sa templo sa atong panahon, importante alang sa kaluwasan o kahimayaan sa mga pamilya. Sa wa pa siya mamatay sa cancer na itong 1981, ang nakontrobersya nga tagsulat nga si William Soroyan mingon sa press, "Ang tanan mamatay. Apan nagtuog yun ko nga wa ko'y labot. Karon unsa man? Ang karon unsa man atubangan sa kamatayon ng kinabuhi o ang karon unsa man sa paghunahuna sa kinabuhi man sa kamatayon mao ang sentro sa mga pangutana sa kalag nga maayong pagkatubag sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo sa plano sa amahan sa kalipay. Niining kinabuhi kita mukatawa, mutrabaho, mudula, mabuhi ug dayon mamatay. Si Job nangutana, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Ang tubag mao ang lanog nga oo, tungod sa maulaang sakripisyo sa manuluwas. Kabahin sa nagunang pagpasabot ni Job sa pangutana maka-interes, ang tao nga natawso sa kababay, hamabura sa panuigon, siya mubuswak sama sa sakabulak o pagaputlon, adunay kalauman sa usa ka kahoy, kung kana pagaputlon, aron mana lingsing pag-usab og ang dutang sa nga niya na dili muhunong og mananga ingon sama sa usa ka tunong. Kalabot sa mga pamilya ang plano sa atong amahan. Pipila sa mga kasulatan migamit sa konsepto sa kahoy uban sa mga gamot o mga sanga ni iniisip pasumbingay. Sa pangtapos nga kapitulo sa Daang Tugon, si Malakias sa paghulagway si kaduhang pangay sa manos migamit ni ini nga sumbingay. Namulong kabahin sa mga pagarbuhon o dautan, siya mingon nga sila pagasunugon daw tuod sa balili o nga kinidili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Si Malakias mitapos ining kapitulo uban sa Ginoo, "Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabot ang dako o makalilisang adlaw sa Ginoo. Og iyang balikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa mga amahan. Tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinagi sa kapanghimaraot." Sa pagsugod sa pagpahiuli, si Moronay mihataw gibugato nining mensahe sa iyang unang instruksyon sa batanong Joseph Smith ni atong 1823. "Mga Kristiyano, mga Hudiyo sa tibuok kalibutan, midawat sa aso ni Elijah sa Daang Tugon. Siya ang katapusang propeta nga naghupot sa gahom sa pagbuhgo sa Melchizedek priesthood sa wala pa si Hesus Kristo. Si Elijah mipahilo sa mga yawi ang pagbalik ng mitinahitabo sa Kirtland Temple itong April 3, 1836. Iyang gipahayag nga siya nagtuman sa saad ni Malakias. Iyang gihatag ang mga yawi sa priesthood sa pagbugko sa mga pamilya niyang dispensasyon. Ang misyon ni Elijah gitabangan ni anang usahay pagatagon nga espiritu ni Elijah. Nga sa gitulo ni Elder Russell M. Nelson, may ebidensya sa Espiritu Santo nga nagsaksi sa balaanong kinaiya sa pamilya. Ang manuluwas mitataw kung unsa ka kinahanglan ang bunyag, siya mitudlo. Gawas kun ang tao higaanak sa tubig sa Espiritu, di siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang manuluwas mismo gibunyagan isip ehemplo. Unsa naman ang nangamatay, nga wa mabunyagi? Niatong Oktobre 11, 1840, sa Nauvoo, si Valete Kimball, misulat nga to siyang bana si Elder Heber C. Kimball, kinsa nagmission sa Great Britain kauban sa bangsakop sa napulog duha. Ang kinatibuk ang kompresya sa Oktobre, pipila kaadlaw palang gipahigayon. Mukutlo ko sa mga party sa personal nga sulat ni Valete. Kadto ang labing dako o labing makaikag na komperensya sukad na organisar ang simbahan. Si Presidente Joseph Smith mihisgot og bag-o og mahimayaong hilisgutan. Kana ang mabunyagan alang sa patay. Si Pablo namulong niini sa una mga taga Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 29. Si Joseph nakadawat og mas hingpit nga pagsabot niining pinaagi sa pagpadayag. Siya miingon nga pribilehiyo sa mga sakop nini nga simbahan nga mabunyagan alang sa tanilang kapariyentihan nga namatay sa wala pa moabot kini nga ebanghelyo. Sa pagbuhat ini, Nahimo kitang tigtabang nila o naghatag nila sa pribilehyo nga mubangon sa unang pagkabanhaw. Mingon siya nga ang Ebanghelyo isangyaw kanila sa bilangguan. Si Velate midugang, gusto ko nga mabunyagan alang sa akong mama. Di ba mahimayaon kining doktrina? Ang doktrina sa paghiusa sa mga pamilya miabot pagtulunan nga ito sa lang pagtulunan o lagda nga ito sa lang lagda. Ang itugyan nga mga ordinansa mo ay sentro sa pagbugkos ug mahangturo mga pamilya nagsumpay sa mga gamot nga ito sa mga sanga. Ang doktrina sa pamilya kalabot sa family history ug buhat sa templo, klaro. Ang Ginoo sa iyang orihinal nga pagpadayag nagpasabot sa bunyag alang sa inyong mga patay. Ang atong obligasyon mao ngadto sa atong katigulangan. Tungod kay ang celestial nga pag-organisa sa langit, gibase sa mga pamilya. Ang unang kapanguluhan nag-auhag sa mga membro, ilabi na ang kabatanunan o mga young single adult nga hatagan o gibugaton ang buhat sa family history o mga ordinansa alang sa ilang kaugalingong ngalan sa pamilya o sa ngalan sa katigulangan sa mga membro sa ilang ward o stake. Kinahanglan makonekta kita ngadto sa atong mga gamot o mga sanga. Ang unahuna nga makonekta kita sa mahangturong dapit mahimayaon gayud. Si Walford Woodruff mipasabot nga igo nga nabuhi si propetang Joseph Smith aron mahanay ang pundasyon sa buhat sa templo. Ang katapusang higayon nga nakikita siya sa quorum sa napulog duha mao ang paghatag niya sa ilang endowment. Human namatay ang propeta, ang mga santos mihuman sa Nauvoo Temple o ang gahom sa pagbugkos gigamit sa pagpanalangin sa libuan kami doon ng mga miyembro sa wapa mulalin nga to sa kabukirang kasadpan. Paglabay sa 30 katuig sa pagkahuman sa St. George Temple, si President Brigham Young mitimaan sa mahangturong importansya nga ang makaluwas nga mga ordinansa ana-ana alang sa mga buhi o mga patay. Yano kining gisulti ni Presidente Walford Woodruff, wala pag-ibisan unsang baruganan nga gipadayag sa Ginoo nga akong gikalipay og dako kaysa pagtubos sa atong mga patay. Nga makauban nato ang atong mga amahan, inahan, asawa, mga anak sa organisasyon sa pamilya, sa buntag sa unang pagkabanhaw o sa celestial nga gingharian. Kini mao ang labing taas nga baruganan. Takos gyud kini sa tanang sakripisyo. Pagkanindot nga panahon nga mabuhi. Kini ang katapusang dispensasyon ug atong mabati ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa matag dapit diin ang makaluwas nga ordinansa nalakip. Duna nakita yung mga templo sa halos tibuok kalibutan aron sa pagsangkap ning makaluwas nga mga ordinansa. Ang pagtambong sa templo alang sa espirituhanong pagbag-o, kalinaw, pagkaluwas sa kakuya ug direksyon sa atong kinabuhi o sa usab kadakong panalangin. Wala pa'y tuig human gitawag si Presidente Thomas S. Monson isip apostol, iyang gipahinungod ang Los Angeles Temple Genealogical Library. Siya namulong sa patay ng mga katigulangan. Naghulat alang sa adlaw nga kita mubuhat sa pagsiksik nga gikinahanglan sa pag-andam sa dalan ug musulod sa balay sa Dios ug mubuhat niya ng buhat nga sila dili makahimo. Dihang si Elder Monson mihatag sa pahinungod nga pagpamulong natong Hunyo 20, 1964, aduna lay dusi ka magamit nga mga templo. Sa panahon nga si Presidente Monson nagserbisyo sa taas nga mga konseho sa simbahan, 130 sa atong 142 nga magamit nga mga templo, una na nga napahinungod. Milagroso gyud nga makita ang pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa atong adlaw. 28 pa kadugang templo ang napahibalo na o ganaa sa lain-laing ang-ang sa pagkakompleto. 85% sa simbahan nagpuyo sa sulod sa 200 kamilya gikan sa usa ka templo. Ang teknolohiya sa family history milambo na usab ug maayo. Si President Howard W. Hunter na mahayag na itong Marso 1985, misugod na kita paggamit sa teknolohiya sa impormasyon sa pagpadali sa sagradong buhat sa pagsangkap o mga ordinansa alang sa mga patay. Ang taha sa teknolohiya gidali mismo sa Ginoo, hinuon sinugdanan pa lang kini sa unsay atong mabuhat niini nga mga himan. Sa 19 katuig, sukanini nga pamahayag, halos di matuuhan ang paglambo sa teknolohiya. Usa ka 36 anyos nga inahan bag-o lang miingon ako, hunahuna alang, Gikan sa paggamit o mga microfilm reader sa mga sentro sa family history, ngadto sa akong lamisa gamit ang akong computer sa pagbuhat sa family history kon matulog na ang akong mga anak. Mga kaigsuunan, ang mga sentro sa family history ana-ana sa atong mga panimalay. Ang buhat sa Temple of Family History di lang kabahin nato. Hunana katong naa sa pikas bahin sa tabil nga naghulat sa makaluwas ng ordinansa nga magbuhi nila gikan sa bilangguan sa espiritu. Ang bilangguan gipasabot nga kahimtan sa pagkapinugngan o pagkadinakpan. Katong ana sa pagkadinakpan tingali mangutana sa makang William Saroyan karon unsa man. Usa ka mintanang sister may paambot ig special nga kasinatian sa Salt Lake Temple. Samtang nasa lawak sa konfirmasyon, human ang ordinansa sa konfirmasyon gisulti, iyang nadungog ug ang binilanggo pagabuhian. Mibati siya nga magdali ug maayo alang ni atong naghulat nga himuon ang bunyag ong konfirmasyon alang nila. Sa pagpauli, gisiksik niya ang kasulatan alang sa mga pulong iyang nadungog. Iyang nakita ng pamahayag ni Joseph Smith sa Section 128 sa Doktrina o mga Pakigsaad. Himua ang inyong mga kasing-kasing magmaya o paglipay sa hilabihan. Himua ang yuta sa kalit mo tungha ngadto sa pag-awit. Himua ang mga patay mo pahayag mga awit sa walay katapusang pagdayeg ngadto ni Haring Emmanuel. Kinsa na orden sa wa pa ang kalibutan ni anang nakahimo kanato sa pagtubos nila gikan sa ilang bilangguan. Kay ang binilanggo mahimo nga gawas nun. Ang pangutana mao, unsay kinahanglan natong buhaton? Tambag ni Propetang Joseph nga ipresentar sa templo ang mga talaan sa itong mga patay nga takos sa tanan nga pagdawat. Ang kapangaluhan sa simbahan na nawagan nga ito sa nagtubo nga kaliwatan nga mag-una sa paggamit sa teknolohiya aron masinati ang espiritu ni Elijah sa pagpangita sa ilang katigulangan o sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa templo alang kanila kadaghanan sa lisod ng mga buhat sa pagpadali sa buhat sa kaliwasan alang sa buhi o mga patay buhatan ninyo mga kabatanunan. Kung ang kabatunan sa matagward, di lang mato sa templo ug bubuhat sa mga bunyag sa ilang mga patay, apan mutabang usab sila mga pamilya ubang sakop sa ward sa paghatag ug mga pangalan alang sa ordinansa ng ilang buhaton, sila ug ang simbahan mapalanginag maayo. Ayaw ipakaminos ang impluwensya sa patay sa pagtabang sa inyong paningkamot ug sa kalipay nga sa katapusan inyong mahimamat katong inyong giserbisyuhan. Ang mahinungdanong panalangin sa paghiusa sa atong pamilya halos lapas pa sa atong panabot. Sa kinatibuk ang miyembro sa simbahan, 51% sa mga hamtong wa malista ang duha ka ginikanan sa family tree nga section sa family search internet site sa simbahan. 65% sa mga hantong wa'y lista sa upat ka mga apuhan. Hinumdumi, kita nga wa ang ato mga gamot o mga sanga di maluwas. Ang mga member sa simbahan kinahanglang mubutang ini nga impormasyon. Sa katapusan, anaana ka nato ang doktrina, mga templo ug teknolohiya, aron mubuhat sa mga pamilya, kining mahimayaong buhat sa kaluwasan. Musugyot ko gusto ka paagi nga mahimo kini. Ang pamilya mahimong mag-meeting alang sa family tree, kinahanglang pabalik-balik kini nga paningkamot, ang tanan magdalagunsay anaa na nga family history, mga istorya, mga litrato, lakip ang ipangga mga kabtangan sa mga apuhan o ginikanan. Ang atong kabatan-una naghinam-hinam, magkaton kabayan sa kinabuhi sa mga sakop sa pamilya. Asa sila gikan o unsa ang ilang pagpuyo? Daghan nila mibati nga to sa ilang mga amahan. Ganahan sila sa mga istorya o mga litrato ug duna sila'y kahana sa teknolohiya sa pag-scan ug pag-upload ini mga istorya ug litrato ngadto sa family tree ug pagkonekta sa mga dokumento ngadto sa mga katigulangan aron mapreserbar kini. Siyempre, ang nagunang tuyo mao ang pagtino unsa ang mga ordinansa ang gikinahanglan pa nga buhaton ug pagpahiluna sa kinahanglanong buhat sa templo. Ang booklet ng My Family magamit sa pagtala sa mga impormasyon, istorya o mga litrato sa pamilya nga mahimo dayong ma-upload sa family tree. Ang mga pasalig o gilauman sa pamilya kinahanglan mo ilabing prioridad aron sa pagpanalipod sa atong balaanong padulngan. Alang ni atong nangita o mas mabungahong paggamit sa adlaw ipapahulay sa tibok pamilya, ang pagpadali nini nga buhat mo ay nindot buhaton. O sa kainahan, magarbuhong nanugid nga iyang 17 anyos nga anak nga lalaki mugamit sa computer human sa pagsimba sa Domingo aron mubuhat sa family history. O ganyang 10 anyos nga anak lalaki ginhang maminaw sa mga istorya o mutanaw sa litrato sa iyang katigulangan. May panalangin kini sa ilang tibok pamilya nga masinati ang espiritu ni Elijah. Ang atong bililhong mga gamot o mga sanga kinahanglang maamuma. Si Jesucristo mihatag sa kinabuhi diha sa pag-ula. Iyang gitubag ang importanteng pangutana ni Job. Iyang gibuntog ang kamatayon alang sa tanang katawhan nga di nato mahimo sa atong kaugalingon. Hinoon, makapahigayon kita sa gitugyan ng mga ordinansa o tinud-anay nga mahimong manuluwa sa bukid sa Zion alang sa atong pamilya aron kita uban kanila mahimaya ug maluwas. Ako musaksi sa mulang sakripisyo sa manuluwas ug sa kasiguruan sa plano sa Amahan alang nato ug sa atong pamilya. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.